Revuo Monato, Maio 2023, Paĝo 31, Libroj. Tolerema Esperanto-Movado, de Renato Corset. Principe mi ne recenzas literaturajn librojn, ĉar mi estas leganto de faktaj libroj. Laŭ mi verko, kiel la akuzativo en sud-nepalaj dialektoj estas preferinda al la mastro de la ringoj. En unu temas pri veraj faktoj. En la lia pri fantasioi, sed mi estas contenta che mi faris et stepton per ci tiu verco. Uno flanque gi estas historia verco, quiu reportas nin alla comenzo de la pasinta iarcento. Iam activis niai famae pionieroi. Per dire, la tre interesse in conduco portas nin alla iaro 1323, quiam nascigis la florae ludoi, lau la legendo pro tragedia amb racconto inter nobela fraulino cae novela Trobo, Daro, en Tuluso. Trobadoro, en Tuluso. Sed por reveni al la comenzo de la esperantlingva versio de la ludoi, el 1909, ni trovas nin en la Universala Congreso en Barcelono, qui en la ludoi, Emil Buirats presidas la joiniro jurion cae Antoni Grabowski ocupillas pri la poemoi cae Kazimierz bain pri la prosai vercoi. Kiel vi comprenas, temas pri la elito de la tiama elito en Esperantujo. Kaj ankaŭ la verkemo ne estas pli malgranda ol en la nunaj belartaj konkursoj de UEA. Partoprenis 275 manuskriptoj, kaj reĝino de la ludoj estis Mary Hankel. Germanino kiu ricevis la premion Natura Floro. La sika Esperanto. Tamen en tiu enkonduko vi trovos ankaŭ priskribon de la sociaj politikaj eventoj kiuj akompanis tiun tragedian semajnon kaj la postan historion de Katalunio. Pro kio la ludoj ĉesis en 1936 pro la civitana milito kaj poste pro la nova regado de Francisco Franco. Ili povis rekomenciĝi nur en 1983. Aliflanke, mi antaŭ pensis, ke la lingvo de tiuj verkoj gajnintaj la konkurson devus esti bela ekzemplo de klasika Esperanto. Kaj fakte, tia ĝi estas, kun ritmoj simplaj kaj tre similaj al la poemoj de Zamenhof. Oni legas ilin tre facile, kaj ili tre rapide komunikas sian mesaĝon sen bezono surprizi la leganton per vorto konata nur al poem verkinto. Jen la unua strofo de la unua gajninta poemo. Rozujo sovaĝa, simbolo del amo. En vintro vi staras sen ia ornamo. En campo vi nuda ĉagrena deserte. Rozujo, malvarmo mortigos vin ĉar. Tolerema. Fine la libro estas interesa ankaŭ pro tio ke ĝi montras kiom tolerema la Esperanto-movado estis dum sia tuta historio. La abundo da virinaj verkistoj en nia movado en la komenco de la pasinta jarcento, kiam virinoj en la ĝenerala socio ankoraŭ batalis por siaj rajtoj, certe montras ke nia socio estas akceptema al homoj kiuj estas rigardataj strangaj en la normala socio. La libro estas dulingva, esperanta kaj kataluna. Nenion mi diros pri la kataluna parto, kiun mi povas facile kompreni pro mia denaska itala, sed kiun mi ne kapablas juĝi. Legis por vi, Luis Obando.